ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Comisia Electorală Centrală a repetat că deschiderea unor secții de votare suplimentare în străinătate pentru alegerile din 5 aprilie este imposibilă. Legea permite secții de votare numai la ambasadele și consulatele Republicii Moldova, a spus Comisia într-un comunicat de presă. Mai multe organizații ale comunităților de moldoveni din țările occidentale, anume din Italia, Statele Unite, Irlanda, Portugalia, precum și din România, au solicitat deschiderea secțiilor de vot și în orașele populate compact de emigranții moldoveni, care, pentru a vota, ar fi nevoit să parcurgă sute de kilometri până în capitalele țărilor în care se află. Vladimir Coteț este de azi primarul interimar al Chișinăului în perioada campaniei electorale, după ce primarul Dorin Chirtoacă, cap de listă al Partidului Liberal, și-a suspendat activitatea la primărie. Până acum, Vladimir Coteț a fost viceprimar responsabil cu funcționarea complexului termoenergetic. El fusese propus pentru această funcție de către Partidul Liberal Democrat. Azi, la ședința primăriei, Coteț a anunțat o înțelegere cu întreprinderea Termocom pentru a se ridica sechestrul judiciar de pe conturile primăriei. Având conturile blocate din cauza disputei datoriilor cu Termocomul, primăria spune că nu poate finanța organizarea votării în alegerile de pe 5 aprilie. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a eliberat din funcție 4 guvernatori locali, anume guvernatorii regiunilor Oriol, Pskov, Voronej și Autonomie Nenetski. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a spus că decretele despre concediere au fost emise la cererea celor 4. Cotidianul rus Vedomosti scrie azi că președintele rus planifica destituirea guvernatorilor din regiunile unde șomajul a atins cote ridicate. Astăzi, autoritățile ruse au anunțat că producția industrială în Rusia a scăzut în ianuarie cu 16% față de prima lună a anului trecut, cea mai mare scădere în 15 ani. Numeroși chinezi din România încearcă să revină acasă după ce și-au pierdut locurile de muncă. Sute de foști angajați ai companiilor de construcții care nu-i mai pot plăti s-au adunat azi în fața ambasadei chineze de la București, iar unii și-au instalat corturi. Un oficial al Camerei de Comerț Româno-Chineze, Gabriel Ghelmegeanu, a spus, citat de agenția Associated Press, că mulți dintre cei veniți la ambasadă erau angajați ilegali, iar unii, sosiți abia în noiembrie trecut, nici nu au apucat să-și găsească un loc de muncă. Ambasada chineză a spus într-un comunicat că încearcă să-i ajute să revină în China. Numărul total al șomerilor a ajuns în România la aproape 450.000 și se estimează că va crește în continuare anul acesta pe fundalul recesiunii economice. Agenția de evaluare Standard & Poor's a avertizat că poate micșora ratingul Ucrainei din cauza temerilor că Kievul va rata o nouă tranșă de împrumut din partea Fondului Monetar Internațional. Agenția spune că decizia finală va fi luată în următoarele 2 săptămâni. Oficiali de la Kiev au declarat că Ucraina, măcinată de criza economică, ar putea să nu se califice pentru tranșa de 1,9 miliarde de dolari promisă de FMI din cauza deficitului bugetar prea mare. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a sosit la Tokyo în prima sa vizită peste hotare ca șefa diplomației americane în administrația Obama. În continuarea turneului asiatic, doamna Clinton va călători în Indonezia, Coreea de Sud și China, având pe agendă criza financiară internațională și chestiuni de securitate. Înaintea vizitei, Japonia a anunțat o scădere cu 3,3% a economiei în ultimul trimestru al lui 2008, o scădere nemai întâlnită de 35 de ani. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Campanie electorală la Sofia.
E departe de Sofia, cea din Bulgaria.
Nici mai grăim lui Coșie. Ar fi bun să intrăm și noi în Europa.
Dreptul tău astăzi despre viața particulară și ascultarea telefonelor.
Suspectează că telefonul ar fi ascultat chiar nu în timpul convorbirilor, chiar în timpul când îl țin în buzunar.
Și la Chișinău s-a lansat la prânz volumul 4 din seria Jurnalelor Europei Libere.
În timp, un jurnal capătă o altă valoare, ca și vinul.
Până la alegerile parlamentare din 5 aprilie mai sunt 47 de zile, dar Europa Liberă își începe programul cu...
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du na vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Fiecare promite, numai din n-ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Campania electorală a început de câtva timp și corespondenta noastră Elena Moldoveanu a vrut să vadă cum se desfășoară ea, nu în centrul Chișinăului, ci într-o localitate mai puțin cunoscută, dar cu nume european, Sofia.
După ce indicatorul de pe marginea drumului ne-a dat de știre că satul Negre a rămas în urmă, chiar dacă șirul de case continua, bine, mersi, Moș Sava, un bărbat trecut de 75 de ani, a fost acel care ne-a dumerit că pe cele două localități le desparte un drum de țară. Și noi unde suntem? L-am întrebat căutând capăt de vorbă. Mai în glumă, mai în serios, moșul ne-a dat de înțeles că nu suntem în Sofia, capitala Bulgariei, ci într-un sat sărac din Moldova. Casa lui Moș Sava e a doua de la marginea Sofiei. Peste drum locuiește fiica lui, Iulia Dodu, dar în satul Megieș Negrea. Cu vreo 8 ani în urmă, localitățile făceau parte dintr-o singură comună. După ce s-au separat, în fiecare sat a fost deschisă câte o primărie. Edilul din satul Negrea e comunist, iar cel din Sofia este creștin-democrat. I-am întrebat pe oameni dacă depinde dezvoltarea celor două localități de culoarea politică a primarilor. Da, ne spune Iulia, fiica lui Moș Sava.
Încă la noi e iacte la Negrea, datorită primarul nostru, până la biserică în sat, au făcut șoseaua, dar asta au făcut-o bucăți, că șoseaua e criză și drumuri s-a ieșit și sărășie.
E departe de Sofia, cea din Bulgaria.
Nici mai grăim lui coșie. Ar fi bun să intrăm și noi în Europa.
Cu primărița Sofiei, Vera Sava, am discutat în stradă. Venea de la o întâlnire cu reprezentanții Partidului Liberal, care făceau în acest weekend propaganda electorală în sat.
Se face o politică de a face o alegere a partidilor care sunt de dreapta, care doresc ca să facem o schimbare în țară, ca să fim un stat european. Să trăim și noi la nivelul care se trăiește în Europa, dar nu la nivelul care se trăiește la noi în Moldova, la supreț.
Aleasa locală susține că a conceput un proiect de colaborare cu administrația locală a Sofiei din Bulgaria, dar a lăsat proiectele de izbeliște, fiind prinsă în ședințe de judecată, unde revendică retrocedarea verii satului vândută de fosta conducere. Totodată, Vera Sava ne explică că nu poate îmbunătăți infrastructura la Sofia, întrucât nu ar avea favorurile de la centru, la fel ca edilul de la Negrea.
Cine este la putere, acela e cu bucățica și cuțitul cu partea mai mare, de aici și să vine, că la Negrea e mai multă bogăție.
Pe Mihail, un bărbat de vreo 50 de ani, l-am întâlnit în centrul Sofiei, unde punea țara la cale împreună cu mai mulți săteni. Îmi spune că în ultimii ani a muncit pe șantiere de construcții în Rusia și România, așa că nu prea cunoaște situația din Moldova. Îl întreb dacă va participa la alegerile din 5 aprilie.
Da, nimic totuna. Mă duc în altă parte, la locul. De cu nevoie stau eu aici, în sărășie asta. Nu e rezolvare, dar trebuie să ieși și din încurcătură. Schimbări n-ați și bă, că te-ți bani. E furat, coții. Când ar să iați comuniști din parlamentul ăsta lor. Moldova, asta noastră sunt între Uniunea Europeană, nu?
În discuție intervin și ceilalți seteni.
Până în Europa încă e greu.
Eu le iubesc pe partidele, dar care te ajută? Cu așa trebuie să trăiești, dar cam greu.
Da, pe noi de-am suntem dispirați, nici cu tanda, nici cu manda. A rămas animanui.
Schimbările trebuie și normale și omul de la țară să trăiască tot cum trăiesc toți inteligenții noștri. Dar noi suntem înjosâți.
Cei mai mulți țărani din Sofia spun că singurul lor mijloc de informare sunt televiziunea și radioul public de la Chișinău, de la care nu au aflat mare lucru despre partidele de opoziție și platformele acestora. Prin urmare, se vor bizui mai mult pe folclorul politic, adică pe informații transmise din gură în gură, chiar dacă suntem în plină epocă a informatizării. De la Sofia, Raionul Hâncești, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Așa cum adevărul științific nu poate fi stabilit prin referendum, la fel și gradul de securitate a convorbirilor telefonice și a schimburilor de mesaje nu se măsoară prin sondaje. Și totuși, senzația oamenilor contează după ce se zice că ne-am debarasat irreversibil de practicile sovietice și orice violare a telecomunicării are temeiuri legale.
Suspectează că telefonul ar fi ascultat chiar nu în timpul convorbirilor, chiar în timpul când îl țin în buzunar.
Aceasta este părerea fermă a unui chișinăuian pe care l-am solicitat zilele trecute atunci când încercam să aflu dacă se simt în siguranță atunci când vorbesc la telefon și dacă i-ar deranja când ar ști că le este lezată intimitatea. Iată ce mi-a spus și un deputat de opoziție care cu câteva luni în urmă s-a plâns în plenul Parlamentului că este ascultat telefonul.
Mi s-a transmis din sursă demne de încredere că telefonul meu e ascultat. Cu toate că nu știu, eu ce spun în Parlament, vorbesc la telefon, așa că geaba ascultă.
Iar pe colegul meu de birou, scriitorul și criticul literar Iulian Ciocan, l-am auzit nu odată lamentându-se că a mai primit un colet cu semne vădite că cineva i-a cercetat conținutul.
Mi s-a întâmplat să am o corespondență cu scriitorul Dumitru Țepeneac de la Paris. Mai toate acele pachete care veneau de la Paris erau tăiate la colț.
Aceste mărturii m-au făcut să o întreb pe psihologul Lilia Gorceac ce efecte asupra societății ar putea avea această suspiciune generalizată legată de interceptarea corespondențelor.
Eu am fost martor nu odată când o mulțime din cunoscuții, colegii și prietenii mei încep să discute și apoi spui, dar ok, asta nu este o conversație de telefon. Lucrul ăsta îl face pe om să trăiască în nesiguranță, să aibă niște probleme ce țin de încredere, în special încrederea în stat.
Totul se întâmplă din cauza unor reglementări extrem de permisive de care profită serviciile speciale, afirmă avocatul Vitalie Nagacevski de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului, pe care l-am întrebat cum s-a ajuns la această psihoză generală legată de interceptarea convorbirilor.
Pornind de la regulamentele ulterioare adoptate de către șeful SIS-ului, CCCC-ului și așa mai departe, eu fac concluzia că, în principiu, colaboratorii respectivi pot să intercepteze necontrolat telefonul oricărei persoane și această persoană niciodată să nu afle despre respectiva interceptare.
Zilele trecute, în urma unei plângeri semnate de 5 avocați, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Republica Moldova pentru legislația sa cu privire la interceptările secrete, care, în opinia magistraților europeni, nu oferă suficiente garanții împotriva eventualelor abuzuri din partea autorităților. Curtea a constatat că legea moldovenească admite interceptările extrem de des și nu în calitate de măsură extremă, așa cum se practică la nivel european, că reglementările nu definesc foarte clar cui, în ce scop și în ce limite temporale se pot efectua interceptările, precum și că legea este imprecisă în legătură cu modalitatea tehnică de efectuare, păstrare și lichidare a înregistrărilor. Este pentru prima dată când statului moldovenesc îi se atrage atenția că încalcă drepturile la viața privată și cea de familie. Dar cu ce tactici noi de apărare împotriva abuzurilor a fost înarmat cetățeanul de rând după decizia CEDO? L-am întrebat pe Vital.
Pornind de la prevederile legislației actuale, în principiu nu puteți face absolut nimic, deoarece dumneavoastră nu puteți să verificați dacă este sau nu este interceptat telefonul. Unica ce această hotărâre urmează să fie utilizată în vederea modificării legislației Republicii Moldova.
Autoritățile se arată însă sceptice în ceea ce privește nevoie de modificare a reglementărilor legate de interceptările secrete, cel puțin deocamdată, și afirmă că ar exista suficiente motive pentru a contesta această decizie în Marea Cameră a Curții Europene. Până acum, Chișinăul a apelat la acest drept de apel de două ori, însă, spun experții, fără izbândă garantată. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul drepturilor omului și al justiției. La Chișinău a avut loc o masă rotundă pe tema dreptului la întrunire, discuție la care au participat experți de la Ministerul Justiției și de la Centrul pentru Drepturile Omului, după cum ne spune Viorica Zaharia.
Noua lege cu privire la întruniri, intrată în vigoare anul trecut, este una foarte bună, ba chiar foarte liberală. Este o opinie împărtășită de autorități, dar și de societatea civilă. Numai că se justifică autoritățile, Republica Moldova nu este pe deplin pregătită să o pună în aplicare. Ministrul adjunct al Justiției, Nicolae Ieșanu.
Noi, după cum am spus, am fost conștienți de faptul că o să avem probleme și era evident că cele mai mari probleme o să apară la aplicarea legislației în practică de către Ministerul Afacerilor Interne.
Toate obiecțiile formulate la discuția de azi de la Ministerul Justiției au fost îndreptate către reprezentanții poliției, care în ultimele luni au zădărnicit mai multe acțiuni de protest, au reținut mai multe persoane ce manifestau pașnic, dar, pe de altă parte, nu au intervenit atunci când a fost cazul. Directorul executiv al Amnesty International Moldova, Evgeni Goloș-Ceapov.
Noi așteptăm o reacție de la autorități la ceea ce s-a întâmplat pe 3 februarie în timpul manifestației din preajma Procuratorii Generale. Noi vedem în acțiunile de atunci ale poliției 3 încălcări. Faptul că poliția nu a fost prezentă din start la întrunire ca să fie supravegheat respectarea ordinii publice, așa cum prevede legea. Faptul că poliția nu a venit la apelul nostru la 902 și de ce poliția așa și nu a venit la fața locului chiar și după manifestație, ca să fie examinat locul ciocnirii și să fie adunat probe.
Șeful Direcției Ordine Publică a Ministerului de Interne, Petru Corduneanu, care de altfel la una din manifestațiile din luna decembrie i-a insultat pe liderii de ONG-uri ce organizaseră un protest, a declarat că cele întâmplate la 3 februarie se investigează acum, dar că pentru alte încălcări comise la manifestațiile anterioare, 3 polițiști au fost sancționați.
Ministerul de Interne nu spun acele neajunsuri care au fost admise de unii colaboratori. Deci noi promitem pe viitor orice încălcare, orice abatere și sunt dintr-un nebis, Ministerul de Interne va efectua închiri de serviciu și va primi toate măsurile de rigoare către cei care au încălcat legislația în vigoare.
Domnul Cordunian, aceste încălcări s-au produs pentru că inspectorii nu cunoșteau legea sau pentru că au executat o comandă?
Să zicem că noi erau definitiv familiarizați cu legislația în vigoare și mai ales cu legea curierilor la întruniri.
Cordunian a anunțat că Ministerul de Interne a editat ghiduri cu noile prevederi legale referitoare la libertatea întrunirilor și le-a împărțit tuturor polițiștilor de sector ce au atribuții la supravegherea ordinii publice. Ministrul adjunct al Justiției, Nicolae Eșanu, în calitate de moderator al ședinței, a îndemnat procuratura și poliția să investigheze cazurile de încălcare a dreptului la întruniri. Nicolae Eșanu s-a arătat disponibil pentru întâlniri cu activiștii ONG-urilor din domeniul drepturilor omului pentru a discuta alte probleme ce ar putea apărea în continuare la exercitarea dreptului oamenilor la libera întrunire. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La prânz la sediul Universității Libere Internaționale din Moldova, de la Chișinău, a fost lansat volumul 4 din seria Jurnalelor Europei Libere, o rubrică săptămânală din emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Au fost împreună semnatarii jurnalelor din acest an, politicieni, artiști, experți, oameni obișnuiți și personalități ale vieții moldovene. Un scurt reportaj de la fața locului de la Valentina Ursu.
Jurnalul descrie o săptămână din viața persoanelor cu opțiuni politice, convingeri, temperamente și gusturi diferite. Ana Guțu, prim-vicerector al Universității Libere Internaționale din Moldova.
Sper eu că scrierea acestui jurnal al Europei Libere să ne facă pe noi toți să ne detașăm de la aceste automatisme ale vieții, să ne privim unii pe alții altfel, să reevaluăm, să criticăm, să recriticăm și să apreciem adevărul ajustă lui valoare.
Președintele Mișcării Europene din Republica Moldova, Oleg Serebrean.
Jurnalul ne dă o realitate mai veridică a ceea ce este mersul, evoluția timpului. Și prin asta este interesant, dar e interesant și din cauza că în timp un jurnal capătă o altă valoare, ca și vinul.
Veronique Nord-Minca, prim-secretar al Ambasadei Franței la Chișinău.
M-a plăcut ideea de a aduna clipele din viață ca niște instantanee fotografice într-un proiect colectiv pentru a portreta Moldova de azi, așa cum o vedem noi, fiecare în parte, ca să ajungem în final să o portretăm așa cum este.
Primarul de Zberoaia Nisporei, Nadejda Darie.
Am ținut
foarte mult să vin, căci mi-am dat seama că o să fac cunoștință cu toți autorii acestui jurnal, nu numai din copertele cărții, dar și în realitate, oameni care știu să-și expună gândurile, oameni care prețuiesc ceea ce este real și bun în viața aceasta zbuciumată a noastră.
Nicolae Pelin, fermier de la Cojuș-Nastrășeni.
Lansarea acestui jurnal pentru mine așa un lucru foarte important, unde s-a găsit un locușor și pentru țărani, când țara asta de țărani șterg picioarele guvernanței. Să o spunem fără echivoc. Doresc ca totuși acest jurnal și toate numerele să le iei guvernanței, să le citească măcar pentru a se ghida în dirijarea la tot ceea ce se face în țara noastră.
Petru Botezatu, lector la Universitatea din Cahul.
Aruncându-mi ochii asupra ceea ce am scris atunci când am scris, am văzut că unele lucruri s-au schimbat. De exemplu, scriam în acest jurnal săptămânal că forul aleșilor locali din Cahul nu a luat o decizie asupra numirii unei străzi din Cahul în cinstea poetului Andrei Ciurung. Ei bine, astăzi la Cahul există o stradă care se numește Andrei Ciurunga.
Scriitorul Vladimir Beșleagă.
Din jurnalul ăsta pot să afle lucruri colosal de interesante care nu le afle. Eu aflu cu o bătrână, stă într-un apartament, e normal și casa asta, el o cumpărat fiica din America, ea plătește facturile tot, stă la balcon și stă și păzește. Ți închipui? Păzește apartament până la risica. Dar altul, un om de afaceri, duci cu mașina și stă 3 ore spele mașina la spălătorie. În timpul ăsta citește, dar eu zic, aș mai sta eu 3 ore, eu aș lua o hăldare cu apă și aș spăla mașina jumătate de ore. Și m-aș duce în mașina.
Scriitorul Vladimir Beșleagă și câteva fragmente de la lansarea de astăzi a volumului Jurnal Săptămânal la Europa Liberă, volum aflat la ediția A4 și coordonat de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Care sunt temele principale ale presei din România? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Referirile repetate ale șefului statului român la ipoteza unei autonomii a minorității maghiare din România sunt puse de comentatorii din presa cotidiană pe seama debutului neoficial al campaniei pentru prezidențiale, alegeri care vor avea loc la sfârșitul anului. Cotidianul alcătuiește un grupaj cu toate situațiile în care Traian Băsescu s-a referit în ultima perioadă la ideea autonomiei ținutului secuiesc, care acoperă județele Harghita și Covasna. Ultimul prilej, sâmbătă, chiar în secuime. Reafirmând tranșant că, potrivit Constituției, România este un stat național, unitar și indivizibil, Băsescu ar alerga pe culoarul eliberat de Corneliu Vadim Tudor, susține articolul din Cotidian. Poziția e comentată aici de analistul politic Cristian Pârvulescu. El pomenește apropierea alegerilor, dar adaugă că, cităm, rămâne o problemă sensibilă. Discuția despre autonomia teritorială nu va putea fi evitată la infinit. Sociologul Alin Teodorescu, consultat și el, e de părere că președintele nu va obține niciun vot în plus de această temă, pentru că, cităm, electoratul naționalist a dispărut în categoria celor care nu se prezintă la vot. Poziția prezidențială e lăudată însă astăzi de ziarul Ziua. Octavian Hoandre vede în recentele declarații prima abordare curajoasă a delicatei chestiuni. Articolul insistă pe ceea ce s-ar ascunde în spatele prezenței Uniunii Democrate a maghiarilor în mai multe guvernări succesive. Afaceri, rețele de interese economice și, nici de cum, crede comentatorul, grija pentru drepturile minorității maghiare. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare luni, Radio Europa Liberă vă propune o nouă ediție a Dicționarului de Sunete, semnat de Lucian Ștefănescu.
La începutul anilor 60, când The Beatles își lansau primele albume, o revoluție similară a avut loc în Jamaica. O revoluție legată de un gen de muzică, muzica ska, și de o trupă de muzicieni extrem de talentați, The Scatellites. Dicționarele de pe net ne spun că muzica ska a fost prima muzică jamaicană care s-a răspândit în întreaga lume, urmată fiind de reggae și de dub-ul jamaican. Acesta, din urmă, fiind foarte prolific în a se naturaliza în alte culturi și dispărând, practic, din Jamaica. Pornind de la rhythm and blues, calypso, mento și ritmuri africane, trupele ska folosesc instrumente electronice împreună cu saxofoanele, trompetele și tromboanele specifice jazzului. Cea mai cunoscută și poate cea mai longevivă formație de ska din Jamaica este, cum spuneam, The Scatterlites. Înființată la începutul anilor 60, trupa a trecut printr-o sumedenie de transformări, dar a rezistat în mod aproape miraculos și dă și astăzi concerte în lumea largă, ce-i drept cu doar 3 din cei care au făcut parte din formula inițială a acestei formații. Piesa se numește Ska for Drop de pe albumul From Paris with Love cu The Scatterlites. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău.
Citiți un articol în care experții în economie ai principalelor concurenți electorale ai PCRM prezintă tabloul celor 8 ani de guvernare comunistă. În celelalte numere va urma o analiză a altor aspecte ale vieții politice, sociale, a societății moldovenești. Vadim Cojocaru, doctor în economie, profesor ASEM, membru al Partidului Liberal, spune între altele că economia Republicii se află într-o profundă criză sistemică ce angajează prăbușirea tuturor sectoarelor și domeniilor economice. Domnia sa punctează problemele principale cu care se confruntă la ora actuală economia Republicii Moldova. Editorialistul Petru Bogatu analizează cum și de ce a fost demis Eduard Mușuc. În toată povestea căderii lui Eduard Mușuc, contează nu atât că el a fost dat jos, cât că a rămas singur, scrie Bogatu. În postscriptumul său, Nicolae Negru se referă la aceeași temă, încercând să ne spună cine se teme de Mușuc. Editorialul său, Nicolae Negru, l-a intitulat Opoziția la o nouă perestroică.
Cu Jurnalul de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.